parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, en la 416 Varsovia Esperantel sendo de Polare Tradio. Premiere la 14 de augusto 2015, bonvenigas vin Barbara Pietrzak kai Tomek Miller. En nia programo ni referenzas al aktualajoj kai presentas kultur kronikan informon. Rapide diskuris la informo pri la lancita Nilo Historio de la Esperanta Literaturo de Carlo Minaja kaj Giorgio Silfer, tuj mendebla ĉe la libroservo de UEA. Reference al ĝia lanĉo en la programero Belartaj Konkursoj ni prezentas la unuan fragmenton de ĉi-rilata sondokumento. Ankaŭ en nia alterkesto ni referencas al renkontiĝoj ĉe la stando de la Pola Retradio dum la movada foiro kaj registritaj tiuokaze opinii-interŝanĝoj. Denove ni frontas feston de la polaj armaj fortoj. Jam hodiaŭ ĉe ĉiuj publikaj lokoj, ĉe privataj loĝejoj ekflirtis la blankaj ruĝaj flagoj. Morgaŭ sian modernan ekipaĵaron prezentos polaj armaj fortoj en Varsovio. Laŭ Ujazdowskia aleo tremarŝos centoj da soldatoj, pli ol 700. Sur la Varsovia cielo prezentiros ĉirkaŭ 60 aviadiloj kaj helikopteroj. La defiladon partoprenos nemultnombraj taĉmentoj aliancanaj el Kanado kaj Usono. En sia unua eksterlanda intervjuo por Financial Times, prezidento Andrzej Duda parolis interalie pri la rolo de NATO en la regiono de la centra orienta Eŭropo. Li deklaris, ke NATO ne sukcesis adapti sian strategion ĉe sia orienta limo sekve de imperiismaj agadoj de Rusio en Ukrainio kaj Kartvelio. Konsiderante la militistan ĉeeston, la realan limon de la pakto formas Germanio. Por ke Pollando kaj aliaj centr-eŭropaj landoj povu roli kiel reala NATO limo, estas nature kaj logike, ke bazoj estu establitaj en ĉi tiuj ŝtatoj, diris la pola prezidento interalie en sia unua eksterlanda intervjuo por Financial Times. En Varsovio eblas ne nur rigardi la defiladon, enpensiĝi pri la forto de la polaj armaj fortoj, sed ankaŭ konatiĝi kun la militarto de la antikva Grekio.
Almenaŭ ĝis la jarfino en la Nacia Muzeo de Varsovio funkcios la ekspozicio Hoplitoj pri la militarto de la antikva Grekio. Ĝi proksimigas la sukceson de la greka civilizacio, kiu estus neebla sen alta nivelo de la militarto, dankal kiu grekoi successis ofte supervenki ec multe pli grandain armeoin. Venkon interalie apud Maratono, elbatalis unuavice hoplitoi, pese armitai infanterianoi formitai en falangoi. Iliei successoi elformis signifagrade la miton de Europa civilizatio. Capabla sin defendi contra la multnombra malamico dankal moralai valoroi de individuai soldatoi kai bona organizo. Inter la exponajoi de la Varsovia Expozicio trovigas unika casco en la epoko de Homero kai shildo de Hoplito en la jun periodo de Leonidas, la comandanto de 300 spartanoi pereintai apud Termopiloi, inter la sesa kai kvina jarcentoj antaŭ Kristo. Temas pri speciala ekspozicio okazanta en la vestiblo de la Galerio de la Antikva Arto, kiu ankoraŭ ne estas disponigita al la publiko pro alikonstruado. La antikvaj armiloj kaj militekipaĵaro devenas el la kolektoj de la Nacia Muzeo kaj Muzeo de la Polaj Armeaj Fortoj. Aliaj valoraj eksponaĵoj devenas el la iama kolekto de Axel Gutmann, kiuj estis deponitaj el la Nacia Muzeo de lia filo Alexander. Entute temas pri circau kvardek exponajoi. Krom antikvaj armiloj kaj milit ekipajaj elementoj, temas ankaŭ pri pentritaj grekaj vazoj, sur kiuj estas prezentitaj ekzemple hoplitoj dum rajdo, la leĝerarmitaj rajdantoj. Lige kun ĉi tiu prezento, en la muzeo daŭras ankaŭ ĝis la jarfino akompanaj eventoj. Renkontiĝoj, prelegoj, laborrenkontoj, inkluzive de specialaj por familioj kun infanoj. Jen kelkaj iliaj titoloj. Hoplitoj, la piliero de la greka poliso, urboŝtato. Antikva Sparto, faktoj kaj mitoj. De Trojo ĝis Heroneo, evoluo de la greka militarto. Hoplitoj, kuraĝaj, fortaj, batalpretaj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun ni denove referencu al la kongresaj tagoj en Lillo.
La 100. Universala Kongreso de Esperanto, Lillo, 2015.
Jaude en la congressa programma okazis multe eroi ligite con nia literatura activado eldonista mercato. Apartan locon havis la presento de historio de la Esperanto literaturo de Carlo Minaya kaj Giorgio Silfer, cadre de la programmero belartei concursoi, gvidita de Humphrey Tonkin. Jen la unua fragmento de ĉi tiu programero.
Mi nun invitas Giorgio Silfer kaj Carlo Minaya veni al la podio por prezenti sian literaturan historion.
Ofte sesdek kvar paĝoj do. Bonan tagon ĉiuj. Ĉi tie mi prezentas, almenaŭ laŭdire, historion de la Esperanta literaturo, de kiu vi vidas la aŭtorojn laŭ la diversaj periodoj. Carlo Minaya kaj Giorgio Silfer respondecas pri la periodo de 1993 kaj nur mi pri la periodo posta. Kiu finiĝas en 2012, sed la esploradaj elementoj estas eĉ ĝis julio 2015. Ĝi ne estas nur prezento, ĝi estas kiel interparolo kun vi publiko por vidi kiel la libro efektive taŭgas por personoj kiujn vi supozis. Ni dankas al la Rokoko kaj la prezidanto de ĉi tiu kunsido, kiu invitis nin prezenti nian verkon. Ni dankas al la aŭspiciintoj de la verko, kiu estas la Akademio Internacia de la Scienco de San Marino, PEN International kaj la Akademio Literatura de Esperanto. Kio ĝi ne estas? Do, ĝi ne estas enciklopedio. La tiu ekzistas jam. Estas la enciklopedio de Plearen, Orteno de la Verda Plumo. Estas la angla enciklopedio de Sutton pri originala Esperanto literaturo. Ĝi ne estas krestomatio. Tio estas bonega krestomatio de Serrahelyi, bedaŭrinde ne ekzistata, ĉar ĝi haltas antaŭ tri jardekoj. Ĝi ne estas kolekto de eseoj. UEA produktas belegan serion de kolekto de eseoj pri literaturo. Estis la unua volumo de tiu serio, Homoj kaj verkoj, kiu estis ankaŭ menciita antaŭ quelques minutos. Ĝi ne estas kolekto de recenzoj. Kiu konas la literaturon, la retan liston de literaturaĵoj, originala literaturo esperanta, zorgata de Sten Johansson, tiu trovas amason da recenzoj en la reto. Do, ĝi ne estas kolekto de recenzoj. Ĝi ankaŭ ne estas ĝisdatigita versio de la Esperanta antologio aŭ trezoro. Bedaŭrinde mi ĉi tie ne povas mencii kio estas anstataŭe, ĉar bedaŭrinde ne ekzistas ĝisdatigita versio de la Esperanta antologio aŭ de trezoro. Espereble UEA startos por havi ion ĝisdatigita versio de tio. Io ci celas esti. Do, en supera del grado del meglio de Europa e mandoi, se ne nur Europa, oni studas la literatura de la concerna mando. Existas textoi più celai. En esperantio ne existas supera mezgrada del meglio, sed ja, existas persone che vi shatas havi tion clericium. Existas, pedavinde malmultai, cursoi pri literaturo, tamen ne apogatai de orde arrangita texto. Ian texto licelis diver. Cio do gi pretendas estis? Gi pretendas esti lego libro? Gi pretendas esti lerno libro? Gi pretendas esti consult libro? Estas quindec pagioi da indexoi, quin mil facem nomoi en la indexoi, togi estas consult libro. Gi estas leriga libro, cae ni ancao pretendas che iu loce ti estu amusa. Cio legato trovos en tiu libro? No, estas enconducai encadrigai chapitroi cun analiso de generalai literaturai fenomenoi. Cae citui enconducai chapitroi estas generale verco de mia collega Osifra. Estas analiso de unuopai autoroi ene de citui chapitroi. Estas fragmentoi de vercoi, ene de la traktato de la autoroi, estas ioma historio de la critico pri la diversai autoroi, ca specifa capitoli pri la teatrai presentaroi. Mi ŝatas ĉi tie ĝuste akrociti al la lastaj frazoj de kolego Tonkin. Teatro estas vere grava parto de mia esperantista vivo kaj parolado, sed bedaŭrinde post la aplaŭdo ĉe la ferma kurteno de la vespero, la tekstoj malaperas kaj en la teatro restas preskaŭ nenio krom la memoro pri la scenoj kaj pri la prezentado. Do mi trovas por ĉiu periodo unu specifan eĉ tre detalan ĉapitron pri la teatraj prezentadoj, kiuj eĉ sukcesas rekuperi perditajn tekstojn kaj perditajn elementojn. Eĉ mi dirus, ĝi estas kiel superproporcie dimensia kompare kun aliaj fakoj, sed vere ĝi ne plus. Kion krome vi trovos? Do estas kvindek paĝoj da referencoj. Fakte ĝi estas quasi fiet notoi tre amplexai. Ili ridattas alla literaturo cae alla gravae eventoi en la esperantista cae en ur esperantista socio. Estas bibliografio cum septex est eroi cum nebe trine pretendas esti completa, sed gvida. Estas antologia parto, septe quin poesiaje de quine quara autoroi, dec sept prosaje de dec tri autoroi. Cai estas bildoi pli por quincent, cun circa un septcent eroi. Do, citie mi dono, predono al Cesaro la proclamon de Cesaro, pri la teatro, la capitolo pri la teatro, estas absolute essenze, cai nadec nau procente verco de Olego Silfer, cai la bildoi pli por quincent, cun circa un septcent eroi presentitai, civi reuscitai cae religarditai da la coloro da banco la griso per la nitro estas affero de la regita pacanella inter grampoi miei. Estas indexo de bildoi, mercui, revuoi, temoi, per persona, quindi il pazienti. Ci chie ciu, ti verca si historio de literatura o shatas motri periodigon, no, anche un infaris. La unua estas de 1987 gis 1991, Ecuna cesuro en 1905, kiel cesuro, ĉar en 1905 ni havas la lingvon, la fundamento akceptita en Bolonjo. Do la lingvo estas en 1905 kaj trafe oni marku iun punkton. 1902, 1903, kiel ni finas periodon en 1903, ĉar finiĝas personoj. Aro da verkistoj en Esperanto en 1907 malaperas. Estas la nazia persekutado, kiu komencitas forte en 1906. Estas la stalinaj purigoj, kiu estas forte en 1907 kaj 1913. Do mi difinis, ke tiu estas punkto, kiun oni povas klasi kiel gravan, kiu finas periodon. Kio okazas en 1952, kiam vi diras, ke ĉi tie estas alia periodo? Do, Karlo Ĉaj diris, por literaturo necesas la verkistoj, la legantoj kaj eldonistoj. Da verkistoj ni havas, da legantoj tiel kaj tiel, bedaŭrinde neniu revuo literatura en Esperanto sukcesis atingi mil abonantoj. Nenia dum la tricenta longa vivo nia literaturo. En 1902 startas unu forta kaj energia eldonisto, kiu estas Juan Rego Perez. Do mi ŝatis montri per tio iun finon de periodo. Kvanto estas la unua verko eldonita en la serio beletra de Rego Perez. Kiam li fiksis unu fino de periodo de alza certeca. No, la lingua estas instrumento di una perdisco in curvas. Cium instrumento, ciu estas esperanto, ciu tiu fixita in alza tecvina, ciu io prinova, pli evoluinta, o yes, in alza trideca estis la plena voltaro, ciu iel sen eldoganidis multa in terminoin. En in alza certeca ni havas la unuan ilustrita vortaro de Esperanto, un amaso da terminoi qui estas multo de tiui de la fundamento. Do, la instrumento, la ilo quium per isto e havas en la mano, estas multe pli granda nun. Do, mi decidis che 1970 povas esti bona dato por indiki finon al comenzo de periodo. 1993 estas dato quiu povas shaini nur psicologia la verkistoj verkis bone en 1992 kaj verkis same bone en 1994. Kio estas en 1993? Estas la akcepto fare de PEN Internacia de la Esperanta PEN. Do, en la juĝo, en la konscio de la internaciaj verkistoj, ankaŭ la esperantistoj, la esperantlingvanoj, estas enpremitaj. Ni povas diri, antaŭe ili estis esperantistoj kiuj verkas, poste ili estis konsiderataj verkistoj kiuj esperantas. Do, la fikso de ĉi tiu dato estas pli psikologia kaj soci-psikologia ol fakte lingva. Kaj ĉi tie ni alvenas ĝis la hodiaŭa tago. Con cesuro, se vi volas en 2002, kio estas en 2002? En 2002 aperas la nova plena ilustrita vortaro de Esperanto. Kion malsaman ĝi havas kompare kun la ilustrita de 1910? Ne nur kelkajn centojn da miaj lernantoj, sed la fontoj. En 1910 la modelaj frazoj prezentataj en la vortaro venis el deco da fonto. La Nova Testamento, la Manova Testamento, Zamenhof, Cabe, Grabowski, Kalocsai, kai ancora uno. En 2002, ci venas el quinde fonto. Citiu voto estas udita en literatura foiro. Citiu esprimo estas udita en monato. Citiu estas udita en Esperanto de Uea. Do, estas jam la koncepto, ke estas la popolo, kiu fiksas la lingvo. La revuoj, la teatraĵoj, amaso da Ecz minoraj ni diru autoroj. Kaj tamen tiaj frazoj estas prenataj kiel modelaj en la nova plena ilustrita Do, tio efektive estas granda paŝo antaŭen, kiu montras ke estas la verkistaro, kiu kreas la lingvon, ne la fundamento, ne plu malnova vortaro, sed vortaro kiu evoluas.
Ni aldonu, ke la libro Historio de la Esperanta Literaturo estis acetebla jam surloke en Lillo. Nun uzu la retan katalogon ĉe la adreso katalogo.ua.org.
Ni daŭrigas nian Esperanto-programon el Varsovio.
Bonvenon, gesignori, en nia letterkesta programero, en kiu unua vice ni dankas pro ciui reagoi je niei lastei elsendoi, aparte dum lilai kai pri lilai. Dankon pro varmetosei renkontigioi, dum la congresso, ce nia stando, dum la movada foiro, dum aera renkontigio, dum exter publicai privatei renkontigioi. Hodiaŭ ni prezentas la unuan faskon de sonscenetoj ĉe nia movad foira stando, ĉe kiu nunjare mi deĵoris kun Milada kaj Kristina.
Bonvenon, mi invitas vin por la morgaŭa renkontiĝo, do dimanĉa renkontiĝo kun Aera, do esperantlingva radiofonio, kaj ja mi scias, ke vi aŭskultas min, do.
Mi certe venos, jam estas markita per flava koloro en mia programo.
Bonege.
Tu mi venos, certe. Kaj jes, mi aŭskultas ne ĉiutage aŭ ne ĉiujn elsendojn, sed tre ofte mi aŭskultas lin dum vojaĝoj en aŭtomobilo.
Ĉu estas iu preferata programo aŭ estas ĉio, kion ŝi?
Ĉio, kio. Oni elsendas, mi kapablas absorbi. Multan sukceson por vi.
Koran dankon. Ĉu vi jam aŭskultas nin?
Jes, vi fine mi vidas Barbaron.
Ah, bone, do unue.
Mi ofte aŭdis vin, mi ne estas radiofonisto, mi kelkfoje aŭdas la.
Ĉu dankel tio plaĉas al mi, ke mi kelkfoje estas en mia komuna rondo, kaj ĉu estas iuj miaj sugestoj por la programo?
Estas tre bunda la programo.
Mi
ne nur parolas pri Esperanto kaj pri la movado. Estas tre interese, ke vi parolas pri politikaj kaj sciencaj problemoj. Pri Pollando. Jes, penso ke Esperanto povas esti ankaŭ ilo por konatigi sian lando.
Kaj mi ankaŭ volas, ke esperantistoj sciu, kio okazas sur tiu ĉi teritorio. En kiu jam naskiĝis la ideo kaj fakte aperis la unua libro, ĉu ne? Ĉu vi havas iujn programsugestojn?
Ne, en tiu momento nenio trafas mian menson.
Bone, do aŭskultu nin kaj kelkfoje reagu. Ĉu vi jam aŭskultas nin, ĉu vi ankoraŭ ne?
Kiom ofte vi sendas?
Du fojojn semajne, kaj nun dum la kongresa nepre aŭskultu, venu morgaŭ por la renkontiĝo ankaŭ kun aliaj kolegoj. Denove estas homoj kiu interesiĝas pri la parola lingvo uzo Jolanta von Holstein el Nederlando cetere el Internacia Esperanto Instituto tamen polino laŭdevena ankaŭ aŭskultas polan retradion.
Jes, kompreneble, pola radio estis mia lerno libro, lerno elsendo. Mi ĉiam ekde komenco aŭdis polan Esperanto radio. Kaj nun ĝi estas por mi fonto de novaĵoj el Pollando. Mi ŝategas estas en Esperanto, tamen pri pola literaturo, pri polaj homoj, kiuj estas simple mi ĉiam admiris la voĉon de Barbara, ĉar estas simple belega.
Estas multaj belegaj voĉoj en mia redakcio.
Por mi vi havas la plej belan voĉon en Esperantio, la belega prononco kaj simple interesa radio.
Koran
dankon al vi. Jes. La sukcesa kongreso al vi.
Ankaŭ al vi.
Ĝis revido.
Do antaŭ nia tablo ni nun renkontiĝas kun
Edward
Adelson el Usono, kiel evidentiĝas vi estas aŭskultanto de nia programo.
Jes, jes. Mi aŭskultis al la muzikaj. Kaj mia amiko en Usono diris al mi polo retradio. kaj mia koranikino estas de Holando.
Ciao, saluto, Katrin.
Ŝia avino loĝas en Bjalistoko. Mi pensas ke mi devus aŭskulti al Holando Radio. Mi supozas. Vi havas bonegan programon. Estas tre interese. Mi estas ankoraŭ komencanto, sed estas tre helpa por mi aŭskulti la lingvo. Mi komprenas pli ol mi parolis.
Ĉu vi ŝatus ke estu iuj aliaj temoj en mia elsendo?
Mi ne scias, mi ŝatas surprizi.
Do, mi klopodos.
Bone.
Dankon al vi. Dankon pro la renkontiĝo.
Al tiuj emociigaj scenoj direktaj antaŭ mikrofonaj renkontiĝoj ni referencos en pliei elsendui. Nun finiras nia letterkesto, finiras nia leuvice esperanto elsendo el Varsovio. Ni adiaŭas vin invitante sekvi niajn leuvicajn programojn. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.